ቀደም ከበለ በመቅኛት እትዝባዓል ዘሎ መበል 50 ዓመት ዝኽረ ካልአይ ጉባኤ ቫቲካን ራዲዮ ቫቲካን በኢየሱሳን ማህበር አባለ ናይ ጉባኤ አብያተ ክርስቲያንን ቴዎሎጂያን ሊቅ አባ ዳሪስ ኳልዚክ በተከታታሊ ታሪክን መሰረታዊ መንቀለን ትርጉምን ውሳኔታት ሰነዳት ካልአይ ጉባኤ ቫቲካን አሞርኪዞም አስተምሮ ከመዛረቡን ክዝከር በተመሳሳል መደብ አባ ኳልዚክ ነቲ ካልአይ ጉባኤ ቫቲካን ዘተሐሳሰቦን አርሕቅ ካብ ምስትውዓል ብቕዓቱ መዝገብ ሃይማኖት ትምህርቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ክዳለውን ክብል ዝሓቦ መተሓሳሰቢ ተተግቢሩ ንድርሰት ዝበቕዐ ድሮ መበል 20 ዓመት ዘብዕል ዘሎ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን መዝገበ ትምህርቲ ክርስቶስ ኣደጊፎም ኣብ መባእታ ነፍሲ ወከፍ ሰሙን ኣስተምህሮ የቕርቡ ከም ዘለዉ ዝዝከር ኮይኑ ቅድሚ ትማሊ አባ ኳልዚክ ነቲ ዝጀመሮ አስተምህሮ አመንቲ አብ ምስትውዓልን ምምሕልላፍን እምነት ዘለዎም ፍሉይ ተራ አብ ዝብል ርእሰ ጉዳይ ኣማእኪሎም ብምቕጻል እዚ ሓሳብ እዚ መዝገብ ሃይማኖት ትምህርቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ከመይ ከም ዝገልጾን ከረድኡ ቅዱስ መጽሓፍን ቅዱስ ትውፊትን ናይ ምትርጓሙ ሓላፍነት ናይ ቤተ ክርስቲያን ስልጣን እዚ ድማ ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስን ነቶም ምስ ቅዱስነቶም ሱታፍን ውህደትን ዘለዎም ብፁዓን ጳጳሳትን እዩ ኮይኑ ግን እዚ ስልጣን ቤተ ክርስቲያን ትግባሪኡ ካብ ህዝበ እግዚኣብሔር ወፃኢ ዘይኮነስ ብእግዚኣብሔር ዝተደልየ ኣብ መላእ ቤተ ክርስቲያን ስራሕ መንፈስ ቅዱስ ንምስትውዓል ዘበቅዕ መጋበርያ ፍቓድ እግዚኣብሔር እዩ ኢሎም እምነት ምትርጓም ስልጣን ቤተ ክርስቲያን ጥራሕ ከም ዘይኮነ መዝገባ ሃይማኖት ትምህርቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ፍቕሪ 91 እቲ ዝተገልጸ ሓቅታት ኣብ ምርዳእን ምግንዛብን ናብ ካልኦት ኣብ ምምሕልላፍን ከዓ ኩሎም ምእመናን ነናቶም እጃም ንምብርካት ይሳተፉ ነዚ ዝምህሮምን ናብ ምልኣት ሓቂ ዝመርሖምን መንፈስ ቅዱስ ብቕብኣት ተቐቢሎምዎ እዮም ዝብል ብምጥቃስ ኣረዲኦም ኩሉ ኣማኒ ህዝቢ ካብ ብፁዓን ጳጳሳትን ክሳብ እቲ ናይ መወዳእታ ዓለማዊ ምእመን እቲ ናይ እምነት መለኮታዊ ትርጉም ወይ ድማ ቀልቢ ህያብ ወናኒ እዩ ነዚ ናይ እምነት ትርጉምን ቀልብን ምስጋና ይኹኖ በቲ ናይ ሓቂ ቅዱስ መንፈስ ተነቓቂሑ ህዝበ እግዚኣብሔር ብጥልቂ ኣግባብ ንእምነት ብምልኣት ኣብ ዓለም ብሂወቱ ብምግላጽ ይስዕቦ ንዝብል ሓሳብ ፍቕዲ 93 መዝገበ ሃይማኖት ትምህርቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ህዝበ እግዚኣብሔር እምበዓር ብመንፈስ ሓቅን ጽድቅን ብዝጎሳጎስን ብኣኡ ዝንቀሳቐስን ልባዊ እምነት በሪሁ ብናይ ቤተ ክርስቲያን ዝተቐደሰ መዝነት ስልጣነ ትምህርቲ ተመሪሑ ነታ ሓንሳ ብንወትሩ ንቅዱሳን ዝተዋሕበት እምነት ይቕበል ነዛ እምነት እዚኣ ብትብዓት ያዕትራ ብቕኑዕን ሚዛናውን ርድኢት ይምርምራ ብዝበለፀ መልኣት ከዓ ብዕለታዊ ህወቱ ይነብራ ዝብል ጠቒሶም ብምትንታን መዝገበ ሃይማኖት ትምህርቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ነቲ ደይቨርቡም ቃል እግዚኣብሔር እተሰሜ ውሳኔ ካልእ ጉባኤ ቫቲካን ኣብ ፍቕዲ 8 ተነቢሩ ዘሎ ሓሳብ እዚ ድማ ቤተ ክርስቲያን ብናይ እቶም ናይ ጥልቂ መንፈሳውነት ተመክሮ ዘለዎም ኣመንቲ ቀልባዊ እምነትን ኣስተንትኖን መጽናዕትን ተዓቢ በዚ መገዲ እዚ ቅዱስ መንፈስ ንምእመናን ብመርሕነት ስልጣን ቤተ ክርስቲያን ናብ ናይ እምነት ምሉእ ሓቂ የቕርቦምን የላልዮምን ኣብነት ናይዚ ናይ ልባዊ እምነት ህዝበ እግዚኣብሔር ድማ ብሓቂ እቲ ኣብ 854 ዓመተ ምሕረት ቤተ ክርስቲያን ዘይሕከኽን ዘይቅየርን ሓደ ናይ እምነት ዓንቀጽ ቢላ ዝኣወጀቶ ጽንሰታ ለማርያም እዩ እቲ ዝተገልጸ ጥልቂ ምስጢር ናይ ማርያም ንምግንዛቡን ንምርዳኡን ብዘይተመክሮን ኣስተንትኖን ናይ ኣመንቲ ዝከኣል ኣይምኾነን ነፍሲ ወከፍ ኣማኒ ናይቲ ብኢየሱስ ዝተገልጸ ናይ እምነት ግንዛብን ምምሕልላፍን ተኣዛዝ ምዃኑ ገሊጾም ዘቕረቦ ኣስተንትኖ ኣጠቓሊሎም